mokili lelo na viu walingala. Lula kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi sango na e lobili eye. Mpoko ilamu pebo ye gula muna banso na lina kanabisu linene ya sango na lokuta la lingala na lula kala Amerika uto Washington DC. Ya mopinza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lilo. Ikolo Kongo Demokratike yambi lelo eteni ya yambo ya Mangwele ma Mpox na mutango ya tene na nkoto kama moko. Koleka bato bane iba kufi na bokono ba Mpox na ituka ya Kwilu mbela ya bo kibisami e bokami na bavandi pona bakoni basusu bakukipe kozwa.
Mokonzi ya etuka ya Kwilu Felicien Kiwai Mwadi apesi sango ya kufa ya bato motoba wa Mpox na etuka ya Kwilu asengi na baimboka kotosa malako maminganga
lokolo ya lobi tozalaki na
ba kambi ba misala mitali genre tupe boku kani ya basi na babali ya bituka binso ba ekolo Kongo Demokratik bakutana kina likita ya mbale ya sambo na misala na bango na matadi na Kongo Central.
Sixième forum, on est à ma bonne disque. Dengeni, nous avons impliqué, moi, si la prise de décision. Dengeni, nous avons signé ce que la politique. Moi, Azan, on a qu'à choper tout le monde, ma femme.
Lelo na lina kanabiso munganga na sala nini lokola Mangwele mauti kokoma na itenya ya yambona ikolo Kongo Demokratik tukuzungela le solo na biso na docteur Placide Mbala wezali epidemiologiste ina INRB epe moko na bayi misala mia bitumba ina Mpox pona kulobela yango. Makambo mayimanso tukukindi na bolei na yangu na mwantangu kasi yambu tukupisa binu sangu na bukuse. Mangwele mayambo ma Mpox makumi na ekolo Kongo Demokratik lelo. Mangwele mangu mapesa mi na Union Européenne pe ma kelamaki na laboratoire ya ekolo Danemark. Mangwele koto tuku libwa na kamande makumi na libanda liampeto ya Kinshasa na tongo ya lelo. Ekolo Kongo Demokratik esengili yamba mposo moye 12 koto kama mibale ya Mangwele maye. Laurent Michel, mokambi ya autorité européenne ya bolingila mi pe misala suki bo singa bwa bo kolongono bozali RH ya Union européenne a eye et tiamaki na tango ya COVID-19 et lobi ete Mangwele mazali ko memama sika sika na bisika ya kubumbana ya mbo na bopesa mi bwa bango na bisika esengeli a lobi Union européenne et ko pesa Mangwele nkoto kama mitano kama kuntu kama mitano na tuku motoba na ikolo Kongo Demokratik kulanda ministre ya mambi mabokolongono ya ikolo Kongo Demokratik Samuel Roger Kamba uyu apesa kibianupe na ikolo na lulaka la Amerika utasanza ya yambo ya mubumu ye batonkoto zomi na libwa basi bazwami na Mpox na mboka eye mpe kama motoba na tuku mitano basi bakufi koleka nkoto mitano ya babeli bazali inde na monile ya ikolo Kongo Demokratik ya ikolo e lepai motango mwababeli ya Mpox muleki na mukili na ngonga e ba konye basusu pe bazwami na bikolo lokola Kongo Brazzaville epai babeli nkama moko na tuku motoba basi bazwami pe na Centrafrique epai bazali bongo tuku minei na motoba bazwami pe na Rwanda na Uganda na Burundi pe na Kenya. Lolenge ya ndenge mosusu ya Mpox ezali pe kongala na bikolo bya Afrika ya West pe ndambo esi ekomi na Afghanistan pe na Finland. Mukambi ya boloko ya Seperka Makala Joseph Yusufu Maliki na Kinshasa a telemeli a lukami pona bo kimi bo salama ki mokolo mwa mosalamu wa yambo na mposo eye na boloko eye ezali motindo mopesami na ministre Atali Mambima Nsembo na bozungi na ye na mobembo kati na ekolo Constant Mutamba ministre oyo akitaki na esika yango alobi ete bolukiluki bokosalema bayi ministere ya misalami ya Nsembo balobi ete emonani lokola Joseph Yusufu wazalaki kukamba CPRK asi abimaki mboka nzokande mitindo misi mepesamaki po ete akangama sika bokambami bwa CPRK mpona mwa ntango bopesami na Madeleine Deko Molandi ya mokambi ya boloko boye. Ministre Constant Mutamba aboyi kondima sango ete bato baye bamekaki kokima boloko eye ministre wa yambo sango apesaki sango yango na tango atalaki pe boloko boye. Constant Mutamba apamelinde ba kambi ba ike ba kobebisa misala mia Nsembo na kolekisaka motango na batu na boloko boye. Ministre ya misala mia Nsembo alakinde kozwa mikano ya makasi mposo na poso mibale mikolanda. Conseil supérieur ya magistrature na ngambo na yango etelemeli mitindo mia ministre ete ba magistra ba telemisa botindi bato tope bakangami na boloko boye. Ekolo Chine la ki kopesa dolara miliar tukumi tanu na Afrika na mibumisato mikoya. President Xi Jinping alobi yango lelo na someto bokutani Chine-Afrika ya mbala ya libwa na Pekin epayi mokonzi. Ekolo Kongo Demokratika Felix Tshisekedi na baninga baye ba susu ba konzi babikolo bia Afrika na mutango koleka tukumitano bazali kuna atako president ya Kongo Brazzaville Denis Sassou Nguesso pia azali na isika yango. Xi Jinping alaki komema na bozindo boyokani na mayematali botongi biloko lokola ba infrastructure pe mombongo na bayi Afrika. Bakonzi ba Afrika batie manzaka na boyokani mingi na Chine po itali bilanga makele pe lotiliki e komisaka ya sika na bokutani boye. Xi Jinping alaki pe kopesa dolara milion kama moko na tukuminei na pona maimatali bongo mambi mamampinga pe pulusu na bikolo bia Afrika. Nzokande kalaka mokambi ya ONU Anthony Guterres ya zali pe na esika yango alobi ete boyokani ya Afrika na Chine bokotombola lotiliki bobandela maka tope énergie renouvelable. Auditorat supérieur ya militaire ya etuka Ituri na ekolo Congo démocratique et pameli baili sanga li sanga ya basimba manduki balingomba Zaire pona bubumimbo mokonzi ya mboka Nizi na mambasa na bato basusu mwambe kati na bango basoda batano mokolo mwayambo ya sanza ya libwa eye ba vandi ba bisika biye ba kimaki pona yango. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Ekolo Kongo Demokratike ya mbile lo eteni ya yambo ya mangole ma mpox na motango ya pene na nkoto nkama moko. Tozwaki na bokuse penza maloba ya ministre ya mambi wa kolongono ya Ekolo Kongo Demokratike Dr. Samuel Roger Kambatolanda.
Oui, tozwi mangole o eoti na Union Européenne, tozwaki 99. Donc na lobi ke tozwi 99100 doses. Non, c'est pas suffisant, loin de là, parce que vous connaissez les besoins d'un pays de 100 millions d'habitants où nous devons vacciner pour au moins 3 millions de doses. Donc le premier lot n'est pas suffisant, mais effectivement, nous recevrons la seconde partie de ce premier lot dans 48 heures. Alors, nous avons fini toutes les négociations et toutes les correspondances qu'il fallait avec le Japon. Et nous attendons maintenant que les affaires étrangères du Japon communique avec nos affaires étrangères, nos deux ministères, les deux ministères, pour justement nous donner les détails de livraison de ces doses de vaccins.
Et Zalaki, ministre Yamambi Masembo, Yekolo Congo démocratique, docteur Samuel Roger Kamba, Kolobela, Mangoli, ma impact, ma commune, Yekolo Congo démocratique. Koleka bato banei ba kufi na bokono boyebwa mpox na ituka ya Kwilu kaka na ekolo Kongo demokratika mbela ya bokebisami e bwakami na bavandi po na bakoni basusu pe ba bakisami gi ngiaba.
Mokonzi ya etuka ya Kwilu Felicien Kiwai Mwadi apesie sango ya kufa ya bato motoba wa mpox na etuka ya Kwilu asengi na baimboka kotosa malako maminganga
mokolo ya lobby tozalaki na réunion provinciale na makambo etali maladi oyo ezo combattre population ya Congo Movimba lokola pe ya province ya Kwilu. Province ya Kwilu na mokolo ya lelo tokomi na 100 cas sur 24 zones, 11 zones baza touché. Doza déjà na bibembe, 6 bibembe, 4 bibembe, munganga moko abandai ko traité azape touché. Grave encore na 4 ville Bandundu, doza déjà na 15 cas. Yango wana, doza na kobunda, tomat ba information na biso ba donné na biso na gouvernement central, na papa ministre national ya santé na hygiène, yé molobeli na biso na gouvernement, ata la makamboyo aluka ba moyen na ba matériel logistique parce que maladie oyo ce qui ba moyen logistique ezate na bisika okunde bibembe ba garde fou ezate et aussi sa population bango batala ba sunga biso na ba partenaire technique na financier ote bandenga kubundisa maladi oyo na ndenge ko
nangamo na ye mokonzi ya zone ya santé Ibano Rigal ya Bandundu ya tango muke penzinga nzinga docteur Jean Baptiste Manteka asangisa ki mpe minganga ya zone ya santé na ye nantina ya kotali sabango lolenge bakoki koyamba bayibokono na eleko eye ya mpox asangisa kimpe bakonzi ya bakartier mpona kobeta mbela ya kosenga bana mboka koyeba kotosa bageste barrière mpe maye ma kopesanela bango na minganga. Docteur Jean-Baptiste Manteka asengi mabota kobanga ata eloko moko te mpona komema baye bakozwama na bokono na lopitalo mpe na centre ya santé oyo ezali pembeni na bango.
Na maitali bokono ya mpox ezali ya solo bokono ezali kati na biso ezali deja esi deja bato ebele na kati ya mboka na biso Bandundu yango tozali kosenga na population na biso bazala mpe distraite babanga yango pete ezali bokono je pense que minganga bazali tokosenga na bango mosusu bazala mpe na makasi ya korespecte ba geste barrière respecter distanciation pe ko sukola maboko malebele uti musala uti ko tambola tusa tango zongi avant ko lia eloko na monoko ti eloko fale ko sukola maboko na sabuni pe tosali musala makasi ya ko deja ko sensibiliser population na biso surtout na ba eglise deja les messages passés pe na population na biso mobimba na ba quartier na ba wenze na biso déjà nous sommes en train de sensibiliser la population par rapport à cette épidémie et puis to kosinga sur la population tant que yo moni déjà mais comme on a quartier abadi population ba signe ils allaient lier la maladie oyo ba bengi na kombo ya mpox tel que ba mbomana nzoto ko bima fièvre ko kwanza ebele et boye imbango esalima na kati na bino ba centre de santé ils allaient pembeni minganga bazali disposer na boyamba bino pour que bazwa bino vraiment en charge
to so ki pe mo kambia lisanga ya société civile santé ya Kwilu oyo apesi toli na bavandi ba etuka yebo tosi na yo nyoso minganga bakoloba po ete bato babokono baye bazwama na mokumba na leta mpe mino mizali ofele toyoka.
Docteur Rossi Tea Kimoko nazali moko ya baminganga na kati ya hôpital général pe nazali nalingi juste ko rassure na population ke ya solo maladi ya mokepox ya ngonde ezali koexiste tozo yamba yango ebele na mboka na biso pe meme na kati ya hôpital tolingi tosinale ke esengeli na population bayeba na ko saisir cette opportunité.
Uta engumba ya bandundu kingia bampona lolaka la Amerika.
Bakambi ba misala mitali genre topé misala ya bokukani ya basi na babali na bituka binso ba ekolo Kongo Demokratik bakutana kina likitali ya mbala sambo na matadi engumba mokonzi ya etuka ya Kongo Central. Spef Mpanzo.
Etuka ya Kongo Central na ingomba matadi yangu ezali esika ebongisa maki milulu ya sambo to 7e edition ya forum des ministres et chefs de division provinciaux en charge du genre ya mboka Kongo. Ba ministres provinciaux pe ba chefs de division ya bituka nyonso bakutana ki na ingomba matadi pona kolobela makambo ya genre pe famille milulu yango misalaki mikolo misato na hotel Ledia oyo ekamba maki na ye moko mama ministre nationale ya genre famille et enfant. Léonie Kandolo, Toyokaye.
Mesdames et messieurs, pendant trois jours, nous sommes arrivés à échanger pour les différentes présentations. La situation des provinces a été passée en...
Namikolo misato, tokokaki kosala, to talaki lolenge ya etuka. Mokanda mwalinaka ya likitaliye, mo talamaki. To natundi bino pona yango. Na suka ya masulu mayi matali ntomo ya basi mpe bokambi ya mabota na ekolo na biso ministere na biso ya ekolo ba ministere ya bituka pe misala misusu na lita lukola pe mbula matari ya ekolo na basungi banso tuyukani pona kotia na mosala malako manso ma ministere ya ituka e toko sala manso pona kokokisa yango esengeli toko misa sika misala mitali bongo makoki mabasi ma ekolo na biso.
Na ngambo ya ba ministre provincial pe ba chef de division, madame Charlie Makeso, ye ajali chef de division en charge ya genre et famille, na ituka ya Sud Ubangi, asepele lolenge milulu yango emilekeli, asepele pe na mikano oyo ezwa mani na kati ya milulu yango, pona kotombola makambo ya genre na kati ya mboka Kongo.
Milulu oyo na kitoko mingi, basengaki na biso tosala ba recommandation ya 6e forum. Na kati ya ba recommandation ya 6e forum, wana ezaki mabondisike, ndenge nini bakoiko impliqué mwasi na ba prise de décision. Genre, c'est là où il y a la famille, les enfants et les parents. Alors, ceux qui sont impliqués sont dans la quantité vraiment et vous allez malamouter. Et puis, le ministre national a appuyé qu'il y a vraiment à marteler sur Yango Makas. Maintenant, l'agence des Nations Unies a appuyé que le Kamango Makas a lobby vraiment à Kosalango. En tout cas, c'est pour ça qu'ils sont mingi, ils ont fait ça, appuyé dans le bureau, ils ont fait ça, parce que c'est tout. Au salon musala la place est ma bête quand vous êtes au salon bureau est allé confortable vous allez à l'aise moi pour travailler bien exact bah lobby n'a bien sûr que tout ça bas j'ai encore compte en tout cas bah au salon et là vous êtes petit sur ma case
y a moi aussi baete mais lolo y a moi ambi y a forum oyo y a moi et quand ça les manamboule yuko ya na engomba ya goma na ituka ya nord kivu utamatali spef mpanzu pour le lolaka l'Amérique.
Sika ikomitangu ya lina kanabiso o munganga na sala nini to zongili lisolo tuzala kina yango na docteur oyu komuni zalibongo docteur Mbala a zalibongo moko na basali ya INRB Institut National de Recherche ya Biomedical tulanda.
Munganga, nazo yuka pasi ya wa. Nasala nini?
Soki yo za yuka boye, esengili yomu na biso minganga.
Bote na bino banso, lelo na linaka na biso munganga nasala nini. Tokolobela lisusu bokono bwa Mpox, bokono boye bozali kongala na Afrika kasi mingi mingi po motango na yango ya bato bakufi pe bazwi yango ezali nde na ekolo Kongo Demokratika. Pona kolobela yango to yambi bongo munganga moko azali kati na baye bazali kobundisa bokono mpox tope bokono boboyebana kina kala na kombo ya mpox et monkeypox pona kolobela yango. Donc docteur Placide Mbala azali épidémiologiste yimoko kopesa biso yimoko suka azali na limbote. Docteur Placide Mbala
Mbote na bino baso
yambo penza soki okoki koyebisa bato balanda biso na VOA Lingala lolaka la Amerika na Lingala ozali nani?
Nazali moko ya bandeko bazali kosala na INRB e nazali pe kosala bilongo na bandeko bazali kokamba oyo tobengi riposte contre maladi oyo ya mpox.
Lelo kolo Congo démocratique ezali wapi na kotala ndenge bokono bo bozali kopusana?
En tout cas na mboka na biso lelo alerte ezali makasi mpenza parce que ye moko mokonzi ya santé excellence la ministre apesaki deja mateya alobaki ndenge esengeli totambola e biso na se bandeko nyonso na bakambi oyo bazali kokamba riposte tozali kolanda mpenza mpona koyeba kotia maso oyo esengeli mpona kokontrole epidemi oyo ezali kobeta population na biso.
Tosololaki mpe na ministre ya mambi mabokolongono docteur Samuel Roger Kamba awa ayebisaki biso pene tope koleka bato nkama motoba 600 basi bakufi na yango na ekolo Congo démocratique mpe koleka a peu près 1600 Santo koto moko na kama samboto kama mwambe bazali na yango na ekolo Congo démocratique kasi pona nini sikuba komi koloba mpox toyebi mpox on dirait ezalaka nango deja banda kala na ekolo Congo démocratique pona nini kaka mbala moko ekomuniti eloko ya sika eloko ebimi mingi tusala
mpox ezali maladi ya kala
ezali oyo babengaka kolokoto kolokoto ya makaku na kalese
maladi ya kala parce que maliboso oyo ebandaki ezalaki pratiquement na basankusu na 1970 balaliboso maladi ya mpox ebima ezalaka epa na biso donc ça fait plus de 50 ans que maladi oyo ezali na kati ya mboka na biso mingimingi na bisika oyo ezali pene ya afore équatoriale. Donc bah mboka oyo mingi ezali pene ya afore équatoriale bayebi maladi oyo banda mwa kala. Sikoyo eloko tozali komona eza que ndenge ezali normalement cause na virus lokola ba maladi mosusu ba ebola ba covid ezali pe cause na virus donc yango mpe ezali cause na virus. Alors eloko tomoni eza que virus yango ezali kochanger na moke ekomi lokola kose transmettre makasi mingi koleka kokleka epa ya motu pe epa ya motu mosusu facilement parce que liboso ezalaka mingi maladi ezali koutakaka na banyama eye epa ya motu pe motu mosusu ezalaki kosalema me mingimingi mpenza te me sikoyo tomoni lokola maladi yango ezali kotambola sikoyo mingi na kati ya bato e surtout na parti ya est ya mboka na biso place tomoni que ezali mpe koleka na parvoie sexuelle donc facilité ya transmission wana elamusi mpenza batu mpona kolobake en tout cas tosala attention parce que maladi ezali kotambola mbango mpenza.
Siko tokoloba nini tokotanga yango lokola makono mapesa makana na nzela ya bosangisi nzoto to ba maladi sexuellement transmissible bongo?
Oui lelo ezali mpe mpox sikoyo ezali mpe considéré comme moko ya ma maladi oyo ekoki kopesama na nzela ya
lobi nayokaki meme na OMS balobaki yango ezali na mwa libaku ete epesama ata na soyi meza moke banzela misusu ya kopesama kati na bato na bato eza nini
ya libiyambo ezali dabord toyebi ke euti na banyama mingimingi banyama oyo ya mike lokola bampuku oyo ya zamba ba ecureuil ba porcupine na kaku mpe parce que toyebi teti lelo banyamanyama nini mpenza oyo ya bombaka virus wana oyo tokoki kobenga lokola reservoir eyebani mpenza te donc banyama wana nyonso oyo bayi na zamba bakoki mpe kobela yango mpe bakoki mpe kopesa maladi wana epai ya bandeko oyo ntango bakendaka na zamba bachasseur bakangaka banyama wana epui ntango bamemi yango na mboka bakati yango ntango bazali kokata yango kopapa yango na moma wana nde bazali mpe ya risque ya kobela parce que bazali kokota directement en contact na makina na bamai oyo ezali kouta epai ya banyama wana oyo ezikoki kozala la paix à beaucoup de wana. Deuxième forme, les amis, que dans le motouana, où a simbaki ni amazali infecté, a kokipe kopé sa yango et pa yamoutou soussou, na kati yanda komoko, ce qui va simbani, ce qui a simbi, il a mba, tout dra, valani, ma dra moko, tout a simbi, il a kouyonde kouyou a beli, ouyou e singi, ba apota na ye, yanzotou. Tout dans le soussou, ce qui nous a dit kopé la yango, a zali koloba, et que yo zali pembeni, moi, ba soi na ye, kouki kouzoua yo, pe kipe kopé sa maladie. Mais les amis maladie moko ou les amis kokabwe le coup la COVID n'ezalaki que voilà par transmission aérienne facilement batou et bené bakuki kozoyango ezali ndenge na te parce que la transmission à ceux qui nous ezali ko ba isini nous ala pena pena ndaye et puis il faut lire les isini nous ala moi tant la yipo nous ala vraiment exposé à kozoa maladie voilà
donc il ba banganga ba il bazolo ba ezana ndenge ba souche mi balevi ba komulo ba lolenge ya sika donc to lo banyeni rien ya sikabim ni ko le Congo démocratique yango zo pesa même koko tso pona ko pesa mangole boke zeni ezali na variant ezali na école Congo démocratique na ezana Afrique ya ouest pe bisika mosu e komi jela mamboka mosusu na ba Pakistan même na Europe na ba bisika mosusu
d'abord il faudra rectifier parce que ezali ko pesa koko sauté pona ko pesa mangole normalement mangole e basala ki yango pona ko epité kon Mpox en général. Donc normalement, Mangwele wana et Sengeli et Salamalam. Mais comme les amis Mangwele à Sikanano, par étude, il y a makasi na kati ya contexte na biso et salomate, il y a nous tous amis Kosenga pour que à un moment où tu coupes sa yango, tout ça la paix, mais tu peux te rendre à côté là, d'ingénie, bateau, parce que, si les autres, tu es bien noté sous une tasse à eau, par exemple, à écouter sa protection pendant combien de temps? Pour nous, bah, est-ce que après combien de temps, mon Dieu, c'est n'est déjà du soucement brûlé, par exemple? Donc, et ça, bah, il faut demander, et c'est n'est lié, et ça, les mains, pour nous, y est, bah, les sous, malam, ou pédant, d'ingénie, brûlé, à nous, ils allaient comme ça, là, dans les autres, et donc, ils invitaient que, variant, les amis, couper sa coco, parce que, tu es bien pété, l'ingénie, les mains, ou réagir, par rapport à Bavarian ou aux amis dans nos pays, dans nos cannabis. Alors, donc, c'est les amis que Bavarian ou il y a un port sur le Kobe ou le Kobe dans le Kola variant, ils allient normalement nous balayer. Ils allient mon port de béni variant 1, ou les amis Ning en Afrique centrale. Donc, ils étaient dans la Bissau, dans la RCA, dans la République centrafricaine, dans la République Yakongo, Brazzaville, et puis, Bakam, nous sommes allés paiement bouquet dans le Cameroun. Il y a mis balayer les amis là de 2, ou de Barakala, ou les Ningi en Afrique de l'Ouest, donc Ningi en Nigeria, et puis Bamboka Moussou, la Cameroun, Pendam Bézali. Après, tu as vu Clade 2B, ou en Eboutaki à partir, il y a Variant Ouézali en Nigeria, et puis à Ekei, la Nikili Moussou, et changer moi, Moké, il y a un homme qui a créé l'épidémie en Ningi Ouézali en 2022. Alors, si Koyo, quand il y a variant ou Aliboso, ou tous avec la RDC, l'Ingling, la RDC, mais la Mondamou, la RCA, et puis la Koumou Baza, variant en AP, et ça dit moi, changement, ok, et il y a un an de Komisiko, Kulekape, Nanjela, Yamoussan Sinjoto, il y a un AP, et Bandaki, à Kamituga, la Sukivu, et Bazali Kotando, la Ikei, la Goma, et il y a un Mkeki, Uganda, Burundi, Rwanda, à Kenya, et puis la Miki. Maintenant, variant et Aliboso, variant 1, Yangoana et Zali, beaucoup plus virulent. Donc, ils allaient comme moment Mingi, Koleka, variant ou Yami, Bané, ou ils allaient en Afrique de l'Ouest. Donc, raison pour laquelle, on dit que Bakunzi, Bazali, Kocha, Pena, Maïle, Mingi, Tona, Kota, la Nengi, Tokoki, Kolimité, propagation, y a variant, parce que, ils allaient la capacité, y a Koleka. Nanzela, vous savez, si d'autres, mais ils allaient la capacité à Koleka par contact direct, ce qui, au Simbi, Mototo, au Simbi, et le Koyo, Mutuo, et le Abelaki, Abebisaki na apota na yeto na baliki corporel na yeto
yango de salite maungole balobaki koma na ikolo Congo Democratique poso eye koma lisusu te
te ezali yango te parce que normalement nenge na lobaki mangwele ezali censé et protégé contre bavariant nyonso normalement mais pour le moment toyebi que tozali kozola mangwele ekokoma awa d'après par autorité probablement entre septembre et début octobre donc tozali kozela et tozali vraiment parmi ma pays où tozali priorité parce que malade ezali mingi pas la biso bato bazali à risque mingi et pas la biso
bon nini
Dr. Placide Mbala, azali épidémiologiste, pe moko na baye bazali kosala na INRB pour na bitumba na Mpox. Yango nde sukisi sangu ya mokili ya lelo, to pese bino banso matondo bolanda kiliso na motango ya mingi koleka, matondo mingi pe na Lionel Gaima na Williams Kila baye basungi biso unzila ya masini. Sangu ya susu nde tuzi yango na site internet na biso pe na ba rezo sosyo na biso www.vwalingala.com Toko Bakulanda, Lola Kanamerika, Lela Kiwabino, Edi Isango, Boboto Pekimia Umbo Kanabino.